Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2019 yılın 15. dekabri Hepdenin yekşenbe günü. Hepdenin cemi gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy Amerikanyň Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýasyny çap etmegi göz öňünde tutýar. Bu energiýa sirişdelerini baýsy bitdi, Hitaýyň we Russiýanyň täsiriniň artmagynyň we Awganystandaky jeňçileriň regionyň durnuklylygyna awandyrýan howpunyň fonuna gabat geldi. 13-nji dekabrda Döwlet Departamentiniň resmiýeti Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýanyň 5 döwleti bilen diplomatiki gatnaşyklaryny ýaýbaňlandyrandygyny aýtdy. Mundan burun öň ol Gazagystanyň daşary işleri ministri Muhtar Tilewberdi bilen gepleşikleri geçiripdi. İýulda soňky 4 ýylyň içinde ilkinji gezek Amerikanyň delegasiýasy Kyrgyzstana sapar edipdi. Noýabrda bolsa Döwlet Departamenti Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredowy kabul edipdi. Amerikanyň resmiýetiniň sözlerine görä, geljek ýazda Döwlet Departamentinde täjik we özbek hökümet delegasiýalary bilen hem ýyllyk konsultasiýalar geçirilýär. Regional we iki taraplaryň gatnaşyklary Trump administrasiýasynyň Merkezi Aziýa strategiýasy wagtyndaky maksatlaryny we ileri tutýan meselelerini şöhrelendirýär. Biz munyň ýakynda jigmetçiligi hudurlanmagyna garaşýarys. Strategiýa biziň Merkezi Aziýa bilen siýasy, ykdysady we harby gatnaşyklarymyzy giňeltmek baradaky tutan ýerligimizi görkezýär diýip Döwlet Departamentiniň ýokary derejeli wekili 13-nji dekabrda aýtdy. Bişkeň suwdy Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugynyň onuň habarçysynyň we klub habar saýtynyň doňdurulan bank hasaplaryny açmak baradaky tobokganamany kabul etdi. Mundan öň korrupsiýa dabasynyň merkezinde bolan täsirli gyrgyz maşgalaty ýokarda agzalanlara garşy şikaýet bilen suwda ýüz tutupdy. Matraýymowlaryň maşgalasynyň kanuny wekilleri doňdurulan hasaplaryň açylmagyny resmi taýdan soranyndan soňra 13-nji dekabrda Sverdlowyň etrap suwdy degişli hukmy çykardy. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugyna onuň habarçysy Ali Toktakunowa we kluba garşy töhmet atmak aýplamasy esasynda açylan iş dowam edýär. Russiýanyň döwlet ýetişçiligindäki energiýa lähigine Gazprom we Ukrainanyň naftagaz kärhanasy rus gazyny Ukrainanyň üstünden tranzit arkaly Ýewropa aktarmak boýunça ylalasyň möhletini uzaltmak baradaky gepleşikleriň dowam etdirjekdiklerini aýtdylar. Häzirki 10 ýyl möhlet bilen baglaşylan ylalasyk dekabryň aýagynda tamamlanýar. 13-nji dekabrda Wienada Gazprom'un başlygy Alexey Miller we Naftagaz Ukrainanyň ýolbaşçylarynyň arasyndaky gepleşikler netijesiz tamamlandy. Häzir anyk bir zat aýdardan entek ýer, emma biz konstruktiw çemleşýäris diýip Naftagazyň dolandyrjy direktori Yuri Vitrenko özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Vitrenko geçen ay Wienada geçirilen gepleşiklerden soň Moskwa bilen Kiýew ýylyň aýagyny çelini täze tranzit ylalaşygyna baglaşyp bilmeselerde Ukrainanyň Ýewropa aktarylan rus gazyny kesmejekdigini nykdady. Amerikanyň Awganystan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat Pakistana tapar edýär. Ol 2 günlük taparynyň dowamında ýurt resmiýetlerine Awgan talabany bilen alınıp barylan gepleşikler barada maglumat berer. Pakistanyň döwlet mediýasynyň maglumatyna görä, Halilzat Islamabadyň paragatçylyk gepleşiklerini ilerletmek boýunça tagallalaryna gowy baha beripdir. Pakistanyň we onuň gizlin gullugynyň jeňçi toparyna uly täsir ýetirýändigi aýdylýar. Geçen hepde Halilzat Katarın paytaxtı Doha'da Talavan bilen gepleşikleri yanadandan başlapdy. Bu mundan 3 ay ozal Prezident Donald Trump'ın Awganystandaky 18 yıllık urşu soňlamak urundaky gepleşikleri toktatmagyndan soň tarapların geçiren ilkinji duşugy boldy. Şol bir wagtda 11-nji dekabrda Halilzat Talavanyň Amerikanyň Awganystandaky harby bazasyna eden hüjümünden soň gepleşiklere gysga wagtlyk ara kesme berilendigini aýtdy. Türkmenistan smart ýagny akyllı telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmagy göz öňünde tutýar. 13-nji dekabrda Ministerler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde berilen maglumata görä, Türkmen Senagat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy aýdyň gizler hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranyň ölçegleri 32 düým, 42 düým we 55 düým bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýar. Resmi maglumatda televizorlaryň aňy kaçan öndürilip başlanjakdygy we olaryň mümkin bahasy barada hem maglumat berilmedi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýar. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Man kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp suw edilýär. Marinin köçelerinde we dehkalarynda gözükçülük güýçlendirildi atly makalalar boldy. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň iqtisadi behwitlerini düşündürdi. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Uçur biletleriniň viza kart bilen tölegi bir näçe aýa çekip bilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Münhende tut edilýän Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Derman almağı mümkinçiligi bolmadyk türkmenistanlylar ýüzärlik ýakyp özlerini bejerýärler. Marada döwlet idara kärhanalaryna ötelikçilere dekabryň ortasyna çelini täzil arçasyny bezemek tapşyrylda atly gepleşikler çekýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene de split sistemalary aýyrýarlar. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady behwitlerini düşündürdi hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Aşgabat 2020-nji ýylyň bosagasynda Galp dokumentler fabrikasy türkmen görnüşleri 49-njy hepde Azat adalga adam hukuklary atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýallarynyň bäsligine girdi. İň köp gurrunga edilen sökbötes çekin makalalaryň bäsligine Man kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp suw edilýär. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen howa ýollary Britaniýa uçuşlaryny dikeltmezlik kararyna geldi. Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkmen alymy, Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty öz gözbaşyny parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýar. Atly makalalarymyz girdi. Gazerli dinleyiciler sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Azatlyk Radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Germaniýanyň Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysynyň korrupsiýa bilen baglalykda 9-njy dekabrda Münhenniň sudunda seredilen işi Türkmenistanyň Türkmennewit kompaniýasynyň öňki ýolbaşçylaryna 2002-nji ýylda we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen ençe millionlyk para degişli. Bu barada Azatlyk Radiosyna Münhenniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä Türkmennewitiň öňki ýolbaşçysy Sapar Mehmet Weliýewiň gözükçüligindäki hasaplary German kompaniýasy tarapyndan para hükmünde 8.4 million euro geçirilipdir. Muňa derek Man kompaniýasy 10 million euroluk kontraktlara eýe bolupdyr. Azatlyk Radiosy 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Weliýewiň türmede ýogulandygyny habar beripdi. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Münhenniň baş prokuraturasynyň Azatlyk Radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň Man korporasiýasynyň düzümine girýän Man GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 million German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň may aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Weliýew Şol kampaniýanyň müdiri bilen şertname baglaşypdyr. Onuň ady suw diýişiniň bähwidi sebäpli agdalmaýar. Şertname boýunça German kompaniýasy Körpeje gaz ýatagynda gaz kompressor stansiýasyny dolu gurup bermeldi. 9-njy dekabrda kampaniýanyň 69 ýaşly öňki ýolbaşçysy oňa 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrynda ýöňkelen aýyplamalaryň esasynda Münhende suw edildi. Azatlyga suw edilýäniň ady mälim bolsa-da, biz onuň günäsiniň endek suw edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Azatlyga mälim bolşuna görä suw edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal, emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kompaniýasyna ýolbaşçylyk edipdi. Azatlyga goşan maglumatlara görä suw edişiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma suwdyň başlanmagyndan soň suw edilýäniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşypdyr we munyň bilen baglanykda dinglenşik iýde tesdirlipdir. Suwdyň duşanby güni geçirilen dinglenşiginde suwda edilýän adam kanun bozmalary gyýdakleýin tasdiklapdyr. Zuddoýça saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini seçirleýär. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Man GHH Öl Gaz GmbH şirketini öz düzümine koşan Man korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpejede planlaştırılan gaz kompresör stansiyası üçin umumy bahaty 34 milyon euroluk 6 tane gaz kompresör berilipdir. Hut şu kompresörlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmeýän jogapkär türkmen resmiýleri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýdurupdyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkär wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele getirýän ýörite komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzagy çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompresör stansiýasynyň gurulmagy başlanmandyr. Türkmen neýetiň resmiýleri öz kararlarynyň para bagly boljagyny açyk duýdurupdyr. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulalaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt türkmen neýet tarapyndan öňünden edilen töleg esasynda amala aşyrylmaly diýip. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp utarypdyr we türkmen gaznasyna 114 milyon euro durupdyr. Мюнхенде суд edilen Man kompaniýasyna degişli şirketiň öňki baş müdiri türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär. Proýekt amala aşyrmak üçin ol dil düşüşüge baş goşup para bermek bilen ulalaşdy diýilip prokuraturanyň Adatlyk radiosynyň soraglaryna jogap berip ýazan hatynda edilýär. Duşanby güni suwda eden çykyşynda German kompaniýasynyň öňki müdiri netijede kimin pul alandygyny özüniň bilmeýänligini aýtdy. Derňewin anyklamagyna görä 2002-nji ýylyň 22-nji ýuly we 2007-nji ýylyň 26-njy ýanwary aralygynda dürli galyp kontraktlaryň we araçylaryň üstü bilen türkmen newit döwlet konserniniň resmiýlerine 8,4 milyon euro para berilipdir. Bu pul türkmen newit konserniniň başlygy we öňki döwlet ministri Tapar Mehmet Weliýewe berilipdir. Ýatlasa Gazatlyk radiosu 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda türme tutuklugyndaky Weliýewiň jesediniň garandaşlaryna tapşyrylanlygyny habar berdi. 2005-nji ýylyň 12-nji awgustynda öňki prezident Niýazow Weliýewi işde goýup beren düýpli kemçilikler we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalananlygy sebäpli ähli wezipelerinden boşadypdy hemde kanun goraýjy organlaryna 20 günüň dowamında deriňew geçirmegi tapşyrypdy. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň baş sudy ony 24 ýyl türme tutuklugyna hökm edipdi. Adatlyk radiosu kommentary almak üçin Türkmenistanyň degişli idaralaryna ýüz tutdy, emma edilen ençeme synançyklar başa barmady. Man korporasiýasy Türkmenistandaky korrupsion jinayetçiliklerde ayblanan ýeketek German kompaniýasy däl. 2010-njy ýylda Germaniýanyň Daimler kompaniýasy ýokary wezipeli türkmen resmiýlerine para bermekde ayblanypdy. Hususan 2010-njy ýylyň fevral aýynda awtomobil konserni Daimleriň Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowa dogulan gününe bahasy 300 000 euroluk Mercedes awtobusy ony sowgat berenligi anyklandy. Şol döwürde bu kompaniýa Türkmenistanyň hökümetine onlarça lüks awtobusy satmak barada gepleşik geçirýärdi. Mercedes awtobusyny öndürýän kompaniýa 2010-njy ýylda korrupsion galplyklar bilen bagly diňe bir Birleşen Ştatlarda 185 milyon dollar möçberinde jerime töledi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň başynda täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurdun dürli künjeklerinde yerli häkimetler bu bayramçylyk bilen baglanykda mejburi çäreleri görüp başladylar. Mardaky täze ýyl mejburi taýýarlyklar barada Maqsat Ataýew maglumat berýär.
Mara welaýatynyň döwlet edara karhanalaryna häkimligiň täze ýyl açatyny 15-nji dekabra çenli bezäp taýýarlamak boýunça buyruk berildi. bildirdi. Häkimlik velayatyň çägindäki her bir hususy dükan eýerlerine dükanlarynyň öňünde täze ýylar çatyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Maradan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä velayat merkezinde täze ýylar çatyny oturtmak goýunça döwlet edara kärhanalarynyň ýol başçylaryna velayat häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marinyň merkezinde döwlet edara kärhanalarynyň hasabyna bedeljek arçadan daşgary her bir hususy dükan eýerlerine dükanlaryň işigine ýa arça bedaw oturtmak ýa-da dükanlaryň pencerelerine ýanyp sönýän çyrylary we beýleki bedewleri asmak tapşyryldy. Habarçy bedeg işlerinin vilayet häkimi tarapından yürütüp bağırlanacaktığını habar veriyer. Adamlar giyeceti bile işlemel edildi. Marı vilayetinin häkimi 15. dekabr günü vilayetin ehli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ehli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesudan okotlarının işiklerine hükmanı suratta bedeg işlerini geçirmeli deyip azatlığın habarçısı hoopsuzluk yağdaylar sebeple adlandırılmadlık şertine Marı'dan habar verdi. Ol täze ýylar çatyny degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daklyan kiçi çyrylaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä vilayet merkezinde satylan täze ýyl bedewleri esasan Hitaýda öndürilýän oýunjaklar we bedewlerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara kärhanalaryna täze ýylyň bedew we taýýarlyk işleri üçin büdjet eşgärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mary vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyla taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdi Muhammedow 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde Vilayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla bir taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonda prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistana täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatdyryp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy yerli häkimiýetleriň Mary şäherindäki edara kärhanalaryň öňünde täze ýyl arçasyny gurnamagy talap edýänliklerini habar berdi. Onun tasdiklamagyna görä Maryda büdjet işgärlerinin her bir döwlet edara kärhanasynyň öňünde gurulacak täze ýyl arçasy üçin adam başyna 10 manat möçberini pul ýygnalýar. Onun maglumatlaryna görä täze ýyl arçasyny degişli dilden görkezme esasyny pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marynyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudyr işgärleri hem girýär. Beýlik tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçysy hem türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçulardan mekteplerin daşyny bedemek üçin hemde otoglaryň bedeg işleri üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara kärhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelam agyz gurrun etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azy karitlerinin tölegülerini diňe bank kartlary arkaly amala asyrmagy talap edýän Aşgabatyň döwlet dukanlarynda tölek terminallary kadaly işlemeýär. Dolurak maglumat bilen Sehra Gulamna bi tanystyryar.
Türkmensanyň hronikasy neşirinin özü ýurd içinde habarçylaryna salgylanyp 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä 9-njy dekabrda käbir dukanlarda aýratynda paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda yerleşýän ýalkym dukanynda terminallar işlemegini beseden soň satyjylar tölegleri nagt görnüşinde talap edip başlady. Bir nagt pul bilen dukana gelenmezde satyjylar kart bilen tölemegi talap edýär. Indi ähli pulumyzy karta salanmazda bolsa nagt tölemegi sorýarlar. Her maşgala 10 ýumurta satýarlar. Üçin şunça problemi dörü diyerler deyip neşir alcıların birinin sözlerini titirledi. Aşgabatyň döwlet dukanlarında tölek terminallarının kadaly işlemediligi bilen bağlı maglumatları Azatlyk radiosynyň habarçylary hem tasdiklap bu ýagdaýyň wagtal-wagtal ýüze çykýandygyny aýdýarlar. Geçen hepdäniň çarşenbe ve penşenbe günleri şäherdäki dukanların köpüsünde tölek terminallary işlemedi. Satyjylar ady karitlerinin töleklerini bank kartlary arkaly däldi, nagt görnüşinde kabul ettiler deyip hoopsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 11-nji dekabrda gurrun berdi. Maglumat üçin aýsak Türkmensanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 29,815 sany POS terminalynyň hasaby alynandy we olaryň 10,646 sanysynyň Aşgabatda yerleşýändigi bellenilýär. 15-nji noýabrda Azatlygyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň nagt pula satylmagynyň besedilendigine, töleklerini diňe bank kartlary esasynda kabul edilýär.
bilýändigini habar beripdiler. Şonda habarçylar bu talabyň ila tarasında näýilelik döredip howatirlenmeleri artdyryandygyny aýdypdylar. Bu wakadan 2 hepde gowrak wagt soň 3-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy şäherde tölewleri bank kartlary arkaly amalaşdyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen işlemeýän raýatlaryň arasında bank hasaplaryny açdyrmaga synanşýanlary has köp görse bolýandygyny aýdypdy. Beýlik tarapdan ol Türkmensanyň käbir banklarynda şol sanda Rysxyl bankda raýatlaryň manatda bank hasaplaryny açdyryp bilmän kösenýändigini hem bellepdi. Adatlyk radiosu Rysxyl bank bilen habarlaşanda anonim şertde söhbetdeş bolan jogapkär resmi raýatlaryň bank hasabyny açdyrmak üçin başlygyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýdypdy. Türkmensanda raýatlaryň gyt haritlaryň töleweleri amala aşırmak bilen bağlı baştan geçiren böktönçlükleri yurtta yumurtga, yağ, un ve çörök yağlı esası azık önümlerinin ilatı çekli görünüşte satılayan. Aylıkların köplenç öz vaktında berilmeyen ve bankamatlarda nalt pul yetmezçiliğinin devam ediyen vaktına gavat geldi. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Bu havarların fonunda Türkmen resmileri devlet medyasında diyen çıkışlarında yurdun bank ve mali pudoğunun digitallaştırılandığını, bunların sanını uluma geçirilendigini aýdýarlar. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gözekçilik edarasynyň başlygy Gadyrgelli Müşşikow bilen geçiren iş maslahatynda iň täze tehniki tereşdeler hemde bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çaltlandyrmak meselelerine ünsü çekdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy 5-6 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitleri YHHG-niň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. Maksat Ataýewiň berjek maglumatlaryny diňläliň.
2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň, zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda italiýalyk ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň boşnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar varada gurrun verdi. Seminara gatnaşyjylar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet ara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplaryň zähmet ulalaşyklarynyň bähbitlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurt raýatlary iş gözlüğüne daşarı yurtlara gidiyer. Türkmen hükümeti yurttaki işsizliğin derecesi varada anık statistiki mağlumatları köpçülüge yetirmeyer. Şol bir vaktin ödünü Azatlyk radiosunun yurt içindeki havarçıları iş gözlüğüne daşarı yurtlara varayan rayetlerin Aşgabatın aeroportunda yorlarının bağlanmak tövükkölçülüğüne duçar bolyanlıklarını vaktal vaktal havar veriyerler. Türkmenistan'daki işsizliğin derecesi varada halkara hasabatlarda kapma karşılıklı sahanlar veriliyer. Birleşen Milletler Kurumasının yanvar ayına çap edeni hasabatında Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin 2018 yılda 3.13% den bolanlığı məlim edildi. Değişli hasabat bu sahanlar bilen bağlı halkara zähmet kurumasına salgılanyar. Aziýanyň Ösüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanyny aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ekonomdar çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda ýeşilliň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Süwda Departamentiniň 2018-nji ýylda çap edeni hasabatyna Türkmenistany ýeşilliň resmi bolmadyk görkezlisiniň 25-50% aralygyny aýdyldy. Galiberti'de Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin avramlı bölüğü esasan devlet idarelerini işleyer. Birleşen Ştatların Kongres Kitaphanası'nın federal barlığı bölümündeki Türkmenistan bilen bağlı malumatlarda 2003 yılda Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin 90%'nin devlet idarelerini işleyenliği məlim edildi. Yani ondan sonra geçen devrin devamını bu uğurda anık statistika aydılmayar. Beýleki tarapdan Ýewropa Birleşiginiň okuw täälim boýunça European Training Foundation agentliginiň hasabatyna 2013-nji ýylda Türkmenistana işleýän raýatlaryň 75%-iniň döwlete degişli bolmadyk edara karhanalarda işleýändigi aýdyldy. Yöne yine de bu sahanlar bilen bağlı devlet organlarının anık statistiki malumatları yok. Bütün Dünya Bankı 2015-ci yılda çap edeni hatabatını Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin tas yarısına kolayının yurdun obu hocalık pudoğunu zahmet çekeyenin aytti. Hatabatı değişti sahanların 2003-ci yıldan beri tas ütkömenliği, bunun yurttaki giyin yayran işsizlikten haber veriyenlik aydıldı. Türkmen resmileri yurttaki işsizlik bilen bağlı halkara hatabatlardaki kapma karşılıklı sahanları tasdik Klapiyada inkar edip çıkış etmeyerler. Şol bir vaktin ödünü Evropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuruması Türkmen emeldarlarına zähmet migrasiyasının iktisadi vehfiyetlerini düşündüryen vakti Türkmenistan'ı iş üçün daşarı yurtlara çıkan rayetlerin resmi sahanı melimnel. 2018 yılın dekabrına de diplomat neşirine veren interviyosunda hukuk koruyucu Farid Tuhbatulin daşarı yurtlardaki Türkmenistan'ı migrantların sahanının 500 bin adım teorevini düğünü çakladı. Şu ýylyň maýyna Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny ytybarly çeşmesi Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlaglaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1 milyon 900 000 töwereg Türkmenistanlynyň ýurdu terk edenligini habar berdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlyk Radyosu Türk medyası Türkiye'nin yukarı kucaylarında 17 mingden kovrak Türkmenistan studentin bilim alyandığını haber verdi. Bu yağdayların cikmeciklerini Sehra Gulamna bir dendinlelin.
Milliyet neşirinin 11-nji dekabrda çap eden habaryna görä häzir kwa Türkiýede okuyan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154,505-e ýetipdir. Türkmen sanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji orny eýeleýär. Türk ýokary okuwlarynda okuyan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siýriýaly ýaşlar emele ýetirýär. Ýurtda 27 mingden gowrak Siýriýaly student okuýar. Siýriýany 19,383 student bilen Azerbaýjan ýetirleýär. Sanawda 3 orny Türkmenistanly studentler eýleýär. Türkiýanyň üniversitetlerinde jemi 17,571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672-sy Anadolu Üniversitetinde bilim alýar diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe Türkmenistanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin ýykyn edilen esasy yurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharramazdan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki yurtlarynda okuyan türkmen sanly studentler baradaky statistiki maglumatlary köpçülige mälim edýär. Şeýlede türkmen sanynyň resmileri we döwlet mediýasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapyndan berilen plastik kartlardaky puly natlaşdyrmak we okuw töleglerini öz wagtynda geçirmek bilen bagly bökdünçlükler barada Hiçnat aytman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmen sanly studentleriň adynyň 4 sansynyň 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlarynyň düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarynda günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary natlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa meňdeş problemalar barady Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan türkmen sanly studentler hem habar beripdiler. Galwerse daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi tomuzky ýa-da gyşky dyýnjalyş mögsümünde öýlerine türkmen sahana baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. 19-njy awgustda Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir türkmen sanly tomuzky dyýnjalyş üçin Demirady Kiperden türkmen sahana baran student gyz dogunyň Aşgabatyň aeroportundan ýyzyna goýup berilmeýändigini habar beripdi. Aradan bir ýarym aý çemesi soňra, ýagny 1-nji oktýabrda gaýtadan habarlaşan raýat gyýdogunyň Aşgabatdan çıkarmak üçin özlerinin türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolunduklaryny gurrun berdi. Bu habarlaryň fonunda has taqygy 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda 1-nji ýokary okuw tamamlap 2-nji ýokary okuwyna dowam edýänlere viza bank kartlary arkaly pul goýup bermek gadagyn edildi. Türkmen resmileri bu maglumatları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym.